Вы на хвалях Радио Свабода. У Менску 20-я гадзіна, у праскай студы навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Егіпце сёння загінуў генеральны прокурор краіны Хішам Баракат пасля падрыву бомбы на шляху яго кортэжа ў Каіры. Ён памёр у бальніцы ад раненняў праз некалькі гадзінаў пасля выбуху. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве юстыцыі краіны. Пацярпелі яшчэ 9 чалавек, сярод якіх цывільныя асобы і супрацоўнікі паліцыі. Паводле інфармацыі службы бяспекі, выбуховае прыстасаванне знаходзілася ў прыпаркаванай на вуліцы машыне непадалёку ад вайсковай акадэміі. Бомба была прыведзена ў дзеянне дыстанцыйна. Хішам Баракат займаўся сярод іншага справамі тысяч абвінавачаных у гвалце ісламісту пасля адхілення ад улады вайскоўцамі ў 13 годзе прэзідэнта Мухамеда Мурсі, абранага ад руху «Браты мусульмані». Нядаўна пасля пакарання шасцярых асуджаных радыкальная групоўка «Ісламская дзяржава» заклікала да нападаў на супрацоўнікаў судовых органаў. Удзельнікі кантактнай групы па ўрэгуляванні канфлікту на ўсходзе Ўкраіны на сустрэчы 7 ліпеня ў Менску плануюць падпісаць дакумент аб адводзе ўзбраенняў калібру менш за 100 мм. Рашэнне аб адводзе узгоднена абодвума бакамі, завяршаецца ўзгадненне тэхнічных дэталяў. Мяркуецца, што канчаткова гэтае пытанне будзе ўрэгуляванае на сустрэчы падгрупы па бяспецы 7 ліпеня, паведамляе Інтэрфакс са спасылкай на крыніцу ў групе па арганізацыі перамоў. Як чакаецца, пасля дакладу каардынатара падгрупы ўдзельнікі падпішуць дакумент, у якім зафіксуюць механізмы і ўмовы адводу тэхнікі, сказала крыніца, дадаючы, што папярэдні з боку Кіева подпіс пад дакументам паставіць другі прэзідэнт Украіны Леанід Кучма. З боку самаабвешчаных рэспублік Донбасу дакумент будзе падпісаны паўнаважанымі прадстаўнікамі. Прадстаўнік Еўразвязу па эканоміцы Пер Маскавічы заявіў французскаму радыё, што сёння Еўракамісія выступіць з новымі прапановамі па фінансавым крызісе ў Грэцыі, адзначыўшы, што яшчэ ёсць магчымасць для працягу перамоваў. Сёння лідары Нямеччыны і Францыі праводзяць экстранныя нарады ў сувязі з магчымасцю дэфолту ў Грэцыі. У Грэцыі з панядзелка зачынены ўсе банкі, да 7 ліпеня ўведзены ліміт у 60 еўра на зняцце наяўнасці ў банкаматах. Улады Грэцыі прынялі гэтае рашэнне пасля таго, як Еўрапейскі цэнтрабанк вырашыў не павялічваць аб'ём экстранай дапамогі грэцкім банкам. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ципрас заявіў, што ўсе банкаўскія ўклады знаходзяцца ў захаванасці. Сёння азіяцкія рынкі адрэагавалі падзеннем на развіццё сітуацыі вакол пазыковага крызісу ў Грэцыі. Індэкс шанхайскай фондавай біржы знізіўся на 7%. Улады Туніса паведамілі, што арыштавалі падазраваных у арганізацыі тэракту супраць турыстаў на пляжы пяцізоркавага гатэля ў Суса. Міністр унутраных справ заявіў пра гэта, але не стаў удавацца ў дэталі. Ён паведаміў, што паліцыя працягвае расследаванне і па версіі следства падазраваныя прайшлі падрыхтоўку ў лагерах тэрарыстаў суседняй Лівіі. За масавае забойства, падчас якога баевікі забілі 38 чалавек, узяла на сябе адказнасць экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава». Гэта быў самы крывавы тэрарыстычны акт у гісторыі Тунісу. Улады Вялікабрытаніі паведамляюць, што па меншай меры 18 загіблых былі брытанцамі. Таксама загінулі грамадзяне Нямеччыны, Партугаліі, Ірляндыі і Бельгіі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.